Pentru dimineața aceasta aș vrea să deschidem în Cartea Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 7 la 13. Apocalipsa 3, de la versetul 7 la 13. Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Filadelfia. Dragoste frățească sau iubirea de frați. A fost întru totul, așa cum este aici literal, această biserică istorică, între celelalte șase, din primul veac, în Asia Mică, și aș vrea să încerc să privim nu numai în sensul acesta direct, cum a fost scrisă această scrisoare și adresată unei biserici, dar așa cum și încheie scrisoarea cu versetul 13. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, într-un mod personal, particular, prin relația pe care o are credinciosul cu Domnul nostru Iisus Hristos. Îi este atribuită o perioadă de timp. Eu aș vrea să subliniez că biserica aceasta din Filadelfia, din primul secol, prefigurează biserica credincioasă din toate timpurile, din toată istoria bisericii pe pământ până astăzi. Asta mă interesează pe mine ca să pot sublinia între noi și într-un mod individual, cum am și făcut-o, că oricare dintre noi și toți la un loc suntem chemați să trăim având aceste trăsături și caracteristici ale bisericii din Filadelfia, indiferent de ce poate altcineva să sublinieze că suntem la Odiseea și lucrurile merg cum merg, asta este. Nu mă voi împăca nici de cum cu un asemenea gând și înțelegere. Filadelfia, deci, prefigurează biserica credincioasă din toate timpurile și noi ne găsim în biserica credincioasă a Domnului Iisus Hristos și trebuie să trăim ca atare, într-un mod individual și apoi și comunitate, biserică locală, cum suntem rânduiți de Domnul nostru Iisus Hristos. Am să fac un pic de o mică introducere și cu perioada aceasta recunoscută pe plan mondial a bisericii misionare, care se încadrează pe șablonul acesta al scrisorii din această din acest loc de unde am citit către Filadelfia. este bine cunoscută în istoria bisericii perioada din secolul 18, 19 și 20. Și nu-i mai puțin adevărat că în diferite zone geografice până astăzi sunt astfel de trăiri excepționale în relația cu Dumnezeu de frații noștri, de Sfinții Domnului, ca în biserica din Filadelfia. Sunt multe, mai multe zone, și doar aș aminti Asia, Asia Centrală într-un mod specific, și Iranul, care este un dușman declarat de moarte al Israelului, și totuși acolo de câțiva ani buni încoace Domnul Iisus Hristos se revelează într-un mod direct, prin minuni, și mulți se pocăiesc în Iran, în Asia Centrală. Și este extraordinar. Noi suntem obișnuiți cu istoria bisericii din Apus și mai puțin cu istoria bisericii din Asia. Dar și acolo au fost, chiar dacă au fost treziri într-o mult mai mică măsură decât în Apus, dar au fost și sunt până astăzi. Și sunt lucruri frumoase și minunate pe care le desfășoară până în ziua aceasta. Domnul Iisus Hristos se descoperă prin minuni. E Filadelfia. Este biserica misionară. Este dragostea de frați. Iubire frățească. Și dacă tot am amintit despre această perioadă din secolul 18, vreau să spun că această perioadă a început cu John Wesley. Și ar trebui să știm câte ceva din istoria bisericii. Și noi facem parte din istoria bisericii Domnului Iisus Hristos. Acest om, John Wesley, era preot anglican și înțelegea că pentru a fi mântuit trebuie să faci fapte. Așa că a plecat în America de Nord. Își spunea lui însuși, ce faptă mai bună poate fi decât aceasta să fii misionar al lui Dumnezeu? A plecat în America de Nord, numai că după o vreme nu prea îndelungată s-a întors în Anglia, deprimat și descurajat. Era ziua de 1 februarie 1738. După 4 zile se întâlnește, deci în data de 5 februarie, cu Peter Bochler, un afacerist olandez, dar credincios. Și acesta constată starea jarnică, spirituală a lui John Wesley, într-o stare de agonie. Și spune direct, John, tu trebuie să crezi în Domnul Iisus Hristos și în harul lui Dumnezeu ca să poți să fii mântuit. N-a acceptat aceasta. Numai că a doua zi, pe 6 februarie 1738, este chemat la un penitenciar pentru că un condamnat la moarte prin spânzurare a cerut ca să-i se aducă un preot. Și tocmai el este trimis în lucrarea aceasta. Pleacă cu noul său prieten, John și Peter. Și John îi spune, mai Peter, dar ce să-i spune omului acestuia? Pentru că eu nu cred nici de cum în convertirea pe patul de moarte, pe în ultima clipă a vieții. John, nu are importanță acum ce crezi, ce nu crezi tu. Tu predică-i omului acestuia că este șansă și pentru el, că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru mântuirea lui. Și-a ajuns la penitenciar. Condamnatul, când îl vede pe John, era într-o situație de agonie spirituală, ca și John. Eu mor! Sunt condamnat la moarte! Și pe merit! Sunt criminal! Mai se poate ceva pentru mine? John Wesley, sfătuit de Peter Bochler, îi predică Evanghelia. Atât cât avea el cunoștințe. Uite, este șansă și pentru tine. Este mântuire și pentru tine. Domnul Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale. Tu trebuie să crezi în El. Și nu mai trebuie să fac nimic. Ce trebuie să mai fac? Și deodată, John, surprins de el însuși, îi prezintă situația tâlharului de pe cruce, care n-a mai făcut absolut nimic, a crezut în Domnul Iisus Hristos, a mers cu Domnul nostru în raiul lui Dumnezeu. Atunci a fost o sclipire, lucrarea Duhului Sfânt în viața acestui criminal. Se adresează către Jonas, preotul anglican. Zice, eu cred asta. Acum, sunt fericit. Cred în Domnul Iisus Hristos. Este adevărat. Eu simt că sunt mântuit. De la penitenciar a fost condus la locul de execuție în locul public. Și în fața ștreangului, criminalul acesta s-a adresat mulțimii, care era ca la spectacol. Și depune mărturie la ce s-a întâmplat în viața lui cu câteva minute mai devreme. Și spune că este bucuros, că este fericit, că este un copil al lui Dumnezeu, că l-a crezut în Domnul Iisus Hristos. Execuția a avut loc. Și acum Petru spre casă. John către Peter. Măi, Peter, mă, ce n-aș da și eu să pot să spun ca acel criminal? Peter Buckler îi spune, John, dar tu nu trebuie să dai nimic. Nu trebuie să faci nimic, ci doar să te încrezi în harul lui Dumnezeu. S-au despărțit, zilele trec, vine data de 22 februarie. Și John Wesley participă la o întâlnire, o părtășie, unde erau mai mulți nou convertiți, credincioși, care își depuneau mărturia rând pe rând. Ascultând atâtea mărturii, întoarcere autentice la Dumnezeu, lucrarea Domnului Iisus Hristos în viața noastră, preotul John Wesley se ridică în picioare. Cred, Doamne! Ajută-ne credinței mele! Și spunea el după aceea, și să știți că atunci eu n-am simțit o bucurie, n-am simțit ceva deosebit în sufletul meu. Dar în schimb am știut, sigur că o să mântui. În urma mărturisirii lui, a fost dat afară. Cum mai târziu s-a întâmplat și la noi. A fost dat afară din biserica anglicană. Și de aici Dumnezeu îi deschide o ușă mare și largă. Spunea apostolul Pavel, referitor la Efes, scriind credincioșilor din Corint, că la Efes mi s-a deschis o ușă mare și largă. Mai apoi scria apostolul Pavel iarăși și colosenilor, era acum în închisoare la Roma și îi ruga, găsim în Coloseni 4:3, ca și celelalte cuvinte, 1 Corinteni 16. Rugați-vă pentru mine ca să mi se deschidă o ușă largă pentru Evanghelie. Așa a lucrat Domnul Iisus Hristos și din momentul acela, pentru John Wesley, a fost deschisă o ușă largă. Nu pierdea nicio ocazie. Mergea și în curțile bisericilor, în locuri publice, pe stradă, oriunde și vestea Evanghelia. Așa a luat mișcarea, a luat ființă mișcarea metodistă. Vremea aceea a fost o vreme de trezire spirituală. După reformatorii care au fost, noi cunoaștem cel mai bine, probabil, secolul 15-16, reformatori fiind între cei mai cunoscuți Luther, apoi Calvin, dar mișcări mai mici le-a început Dumnezeu în lumea apuseană, chiar din secolul 11, 13, 14, au fost mai multe mișcări de reformare a Bisericii Domnului Iisus Hristos și aceștia despre care vorbim, este vorba despre biserica aceasta misionară, despre trezirile care au fost, a fost și după, imediat, după John Wesley și alții, între care cei mai cunoscuți probabil Spurgeon, în America Jonathan Edward Moody și alții. Așa a luat mișcare și a luat ființă și mișcarea creștină după Evanghelie în perioada aceasta. S-au dezvoltat misiuni creștine, convenții, organizații creștine. Biblia se tipărea, mai ales în Anglia, foarte mult pentru celelalte țări. Lucrurile au avansat extrem de rapid și au fost ridicați mulți vestitori a Evangheliei de Domnul Iisus Hristos, ca, așa cum este scris aici, cu o ușă mare deschisă pentru Evanghelie, pentru numele Lui. Este adevărat că și-au fost și multe împotriviri, pentru că tot în vremea aceea cel rău a ridicat în mijlocul poporului german teologii liberali, care până astăzi au și ei cuvântul lor de spus. Sigur că nu are a face cu învățătura biblică, de aceea ar fi bine să fim atenți ce înseamnă teologie, pentru că nici terminologia nu este cunoscută și sunt împotrivitori și vorbesc de frați. Și am avut ocazia, o spun cu toată durerea, sau nu doar o dată în adunarea mare, frați care au lovit crunt în teologie, într-un mod cu totul greșit. La noi în țară și în București sunt școli teologice biblice în mediul evanghelic foarte bune, pe care le cunosc îndeaproape. De aceea să nu băgăm toate lucrurile într-o oală, inclusiv mișcarea noastră a fost pornită de Dumnezeu prin oameni pe care El i-a pregătit din punct de vedere teologic, adică biblic. Este, a fost un har mare. Alte împotriviri ale celui rău a fost prin Darwin, evoluționismul, a fost Revoluția franceză, iluminismul, în paralel cu lucrarea lui Dumnezeu, dar ea a continuat puternic și în secolul 20 s-a ajuns și în țara noastră cu lucrarea aceasta a lui Dumnezeu și ea continuă nu la nivelul care a fost în secolele amintite, însă ușa nu este închisă, ușa este deschisă, este foarte frumos, noi este timpul să ne amintim de Domnul nostru Iisus Hristos, care se prezintă pe El însuși în Ioan 10 ca fiind ușa, o ușă deschisă. Și pe mine mă interesează să putem înțelege lucrul acesta, că avem o ușă largă deschisă prin Domnul Iisus Hristos la Dumnezeu Tatăl. O ușă largă deschisă în adunare aici și ar trebui folosită vremea aceasta, pentru că, așa cum este scris în versetul 7, va fi și o vreme de închidere, de deschidere și de închidere. Ușa ne este larg deschisă spre dragostea frățească, spre relații frățești, spre închinare, spre cântare, spre părtășie, ușa spre bucurie. Și de aici o putem dezvolta această idee cât vrem noi de mult. Este atâta har de care nu prea pe care nu prea îl fructificăm și ar trebui să fim atenți în privința aceasta. Toate lucrurile își au vremea lor. În Ioan 10, Domnul Iisus Hristos, care se prezintă ca fiind ușa oilor, Aș fi vrut să remarc decât un aspect, acolo încă de la versetul 1 până la 10-11 sunt niște detalii extraordinar de folositoare. Însă este scris, pus din partea Domnului Iisus Hristos, că cine folosește, se folosește de el ușa și intră, va ieși și va găsi pășune. Intră și iese. Este un aspect cum să putem înțelege lucrul acesta. Intră, iese, găsește pășune. E ca un ciclu, aș putea spune. Astăzi ni s-a deschis o nouă zi luminoasă și o nouă zi de har în relația cu Domnul Iisus Hristos, și încă de dimineață intrăm în părtășie cu Domnul Iisus Hristos, prin El, în harul Lui, în relația cu El. În fiecare zi am intrat odată în împărăția Lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, ușa, mântuiți. Dar de atunci, în fiecare zi, lucrul acesta trebuie să se reflecte. Intrăm în El, în fiecare dimineață, în legătură cu El, în părtășia cu El și ieșim și iarăși intrăm în fiecare zi și permanent. Este o lucrare care se repetă permanent, o experiență personală. Ușa ne stă la dispoziție cât suntem în viață pe pământul acesta. Versetul 7. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. El este cel sfânt și noi trebuie să fim ca El. Cel adevărat și noi trebuie să fim adevărați copiii lui Dumnezeu și în tot ceea ce facem și spunem, că trăim în adevărul Lui, în sfințenia Lui și în adevărul Lui. Cel ce ține cheia lui David, asta vorbește despre autoritate, despre putere. El este cel ce deține cheile împărăției cerurilor și tot El deține și cheile morții și ale locuinței morților. Nimic în afara Domnului Iisus Hristos. Să fim conștienți permanent cu cine avem a face. Cu Dumnezeul cel viu și adevărat de care trebuie să ne apropiem. Avem ușa Lui deschisă, dar cu sfială, cu atenție, cu prudență. Cel ce închide, cel ce deschide și atenție, El întâi deschide. Și nimeni nu închide. Și apoi El e Cel care închide și nimeni nu va deschide. El întâi deschide. Prin harul Lui, mintea noastră, viața noastră, umblarea noastră, trăirea noastră, relația cu El și totul. Dar este un loc în Scriptură, de exemplu în Matei 13, de la versetul 10 la 15, unde ucenicii se apropie de Domnul Iisus Hristos. Doamne, de ce vă vorbești în pilde? Oamenii ăștia nu înțeleg. Da, de asta le vorbesc în pilde. Ca ei măcar că aud, să nu înțeleagă, măcar că văd, să nu vadă, ci te pune în dificultate astfel de cuvinte. Dar urmează versetele următoare, 13 și 14, și mai mult te încurcă. Iar imediat după aceasta, în versetul 15, Domnul nostru Iisus Hristos se exprimă și se explică. Din pricina împietririi lor, pentru că ei și-au închis urechile să n-asculte, ochii să nu vadă. Din pricina că ei și-au împietrit și eu i-am închis. Asta arătând că cu Dumnezeu nu este de joacă. Că fiecare lucru își are vremea lui. Că fiecare om pe fața pământului are o vreme a cercetării pentru criminalul acela. Vremea cercetării a fost până în clipa morții. Nu tot așa este. De exemplu, cu toți, de exemplu, mergem în Luca 19 și acolo Domnul Iisus Hristos plânge pentru Ierusalim, pentru locuitorii Ierusalimului, măcar dacă ați cunoscut și voi în această zi lucruri care vă puteau da pacea. Pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Pentru aceasta îi plângea Domnul Iisus Hristos. Este o vreme a cercetării. Cât ușa e deschisă și apoi cât după aceea se închide ușa. Să folosim ușa în vremea aceasta a Filadelfiei. în viața noastră, în relația cu Dumnezeu, în părtășia cu El, în umblarea noastră cu El. Lăsați Laodiceea și toți cei care se complac cu Laodiceea, nu ne ocupăm cu așa ceva. Trebuie să ne ocupăm cu Filadelfia, cu dragostea frățească, dar dragostea frățească nu poate să decurgă decât din dragostea pentru Dumnezeu, din relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Și putem fi o oază spirituală în propria casă. Și adunarea aceasta, în lumea aceasta care zace în celălalt din jurul nostru, suntem chemați să fim o oază spirituală. Și unde oamenii să vadă prezența Duhului Sfânt și dragostea Domnului Iisus Hristos între noi. Și să fie atrași de unitatea și viața din belșug din Domnul Iisus Hristos. Nu vreau nici de cum, nu mă împac nici de cum cu gândul acela la Laodicei. Nu-i pentru noi. Filadelfia este pentru omul credincios care îl iubește pe Domnul Iisus Hristos, care vrea să-i slujească și să trăiască ca în Filadelfia. Aș aminti doar fugitiv vreo 4 aspecte sau secrete ale biruinței bisericii din Filadelfia. Versetul 8 spune așa: știu faptele tale, le știe și pe ale noastre. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă. El o pune înainte, o ușă deschisă, și trebuie să o folosim. Pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Ăsta e harul care ne este și nouă la dispoziție. Nu ne este luat harul acesta. În aceasta trebuie să ne regăsim și cu aceasta trebuie să ne preocupăm. Ai puțină putere. Noi am vrea multă putere. Nu e bine. Nu e bine. Când ai putere, faci ce crezi tu. Poți să deschizi și uși pe care să intri. Pentru evangelizare, de exemplu. Pentru lucrări misionare, ai viziune, ai energie. Când ai puțină putere, îl rogi pe Domnul să-ți deschidă ușa, să-ți deschidă uși. Îl rogi pe El să lucreze prin tine, să deschidă inimi, să-ți dea har, să-ți dea binecuvântare. Depinzi de El. Când ești puternic, ești pe picioarele tale, ești pe cai mari. N-ai putere, ai puțină putere, cum El a rânduit în înțelepciunea Lui pentru noi, depindem de El. Și acesta este harul care ne se dă. A vrut și Apostol Pavel mai mult și găsim în 2 Corinteni 12. Acele cuvinte atât de minunate și poate că ar fi bine să le aducem înaintea noastră. Este experiența Apostolului Pavel și poate fi și a noastră, a fiecăruia. De 3 ori am rugat pe Domnul să ia țepușul respectiv. Și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. De multe ori noi vrem invers. Punând aceste câteva lucruri, aș fi vrut în 2-3 minute să amintesc, sigur pot să fie și alte idei, afară de ceea ce eu o să expun extrem de scurt. Mă gândeam la să aduc înaintea noastră 4 lucruri, 4 experiențe, sau secrete ale biruinței bisericii din Filadelfia, care pot fi și pentru noi necesare și de folos. În primul rând, supunerea față de cuvânt. Tiatira se complăcea în tradițiile ei. Sardes trăia din faima ei trecută. Laodiceea era bogată, avea bogățiile, era plină de însăși. În schimb, Filadelfia s-a supus cuvântului lui Dumnezeu, a ascultat de Domnul nostru Iisus Hristos. Supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu l-aș vedea și în Ioan 14:23, unde Domnul nostru Iisus Hristos spune: dacă păziți cuvântul meu, sau dacă mă iubiți, veți păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu vă va iubi și noi vom veni și vom locui împreună cu El. Drept răspuns, Domnul Iisus Hristos. Pentru credinciosul care îl iubește pe Domnul Iisus Hristos, ascultă de cuvântul Lui. Va fi iubit de Dumnezeu Tatăl și împreună este harul acesta a unei părtășii mai minunate, ca aceasta nu se poate. Prezența Tatălui și a Fiului prin Duhul Sfânt în viața noastră, în casa noastră. Secretul numărul 2, i-aș spune în felul următor, credincioșia față de persoana Domnului Iisus. Ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Ce frumos și ce minunat! Era mântuită Filadelfia prin numele Domnului Iisus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și să este valabil și pentru noi. Și umblarea noastră și trăirea noastră trebuie să fie în numele Domnului Iisus Hristos. Sunt fapte 3 unde este arătat că orbul acela, paraliticul acela a fost vindecat în numele Domnului Iisus Hristos, prin puterea în numele Domnului Iisus Hristos. Nu e vorba de o formulă magică, de o rețetă, ci este vorba de un adevăr pe care trebuie să-l cunoaștem și să-l experimentăm. În numele Domnului Iisus Hristos este putere. Este viață, este izbăvire, este biruință, mai mult decât biruitori în numele Domnului Iisus Hristos. Și de numele Domnului Iisus Hristos se leagă absolut totul. Biserica din Filadelfia se ruga în numele Domnului Iisus Hristos. Ioan 16:23-24, Coloseni 3:17 și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele meu, în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Biserica din Filadelfia își primește puterea din numele Domnului Iisus. Am amintit fapte 3:16, apoi fapte 4:7. Oamenii aceia religioși și uimiți de Petru și de Ioan. Cu ce putere faceți voi lucrurile acestea? În numele cui ați făcut lucrurile acestea? În numele cu ce putere? Ce putere aveți voi referitor la minunea cu paraliticul? Din fapte 3, și îl scoate în evidență pe Domnul Iisus Hristos. Aspectul numărul 3 sau secretul numărul 3, experiența puterii Domnului Iisus. Numele Domnului Iisus Hristos ne este dat să ne-l însușim, să ne identificăm cu El și să avem experiențe de credință în lumea aceasta, experiențe de putere prin Domnul nostru Iisus Hristos. Romani 8:37, Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește. Și ultimul aspect pe care îl aduc înaintea noastră, numărul 4 sau secretul numărul 4 al bisericii din Filadelfia, că a avut atâta biruință și har și succes, fiind singura biserică care n-a fost mustrată de Domnul Iisus Hristos ca celelalte sau în comparație cu celelalte. Deci aspectul 4, convingerea despre poziția noastră în Domnul Iisus Hristos, Coloseni 3:3, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ne însușim viața aceasta pentru zilele acestea, viața din Filadelfia. Este relația noastră cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos și care se răsfrânge și pe orizontală. Aceasta este pentru slava Lui, dar și binele nostru. Amin.